Það er sumardagur árið 117. Við erum stödd í Ketestifón, borg á bökkum Tígrisfljóts í Mesopótamíu sem nú á dögum heitir Írak. Sólin hellir sjóðandi heitum geislum sínum beint niður á menn og dýr. Undir skjól litlu tré á árbakka stendur vopnaður maður, hjálmklæddur, með spjót, sverð og skjöld. Hann horfir austur yfir ána. Hann kom til borgarinnar í fyrra, dáti í miklu herliði og undir stjórn keisara síns þá hröktu þeir hersveitir Partha burt frá þessari höfuðborg sinni. En nú er að verja borgina. Parthar munu vart að linna látum fyrir en þeir hafa endurheimt höfuðborg sína. Því stendur dátinn þarna á verði með hjálm á höfði í brennandi sólarhitanum. Hann heitir Mamercus Eppius Carinus og er fæddur í 3000 km fjarlægð, einnig á árbakka en í miklu mildara loftslagi. Hann hugsar stundum þegar hitinn verður yfirþyrmandi, þegar svitinn í lófunum er orðin slíkur að hann getur valla haldið spjótið sitt, þá hugsar hann, hvað er ég að gera hérna? Akkur er ég ekki bara heima hjá mínu fólki? En á sama tíma þá er annar óbreyttur dátti, bróðir Mamercusar, Lucius Eppius Carinus. Hann er staddur í hvorki meirann í minna en 5000 km fjarlægð á hinu fjarlæga Bretlandi. Hann stendur líka vörð, en veðrið er allt skaplegra. Þetta er nyrst á Britanníu, skammt sunnan við Kaledóníu, þar sem villimennirnir búa. Það er engin yfirvofandi hætta þar á ferðum, svo Lucius þarf ekki að vera með hjálmin á höfðinu á varðstöðinni. Hann horfir yfir hæðardrög, vaxinn endalausum skógi norðan herbúðana. Honum leiðist Luciusi. Kannski hugsar hann til Mamercusar bróður síns eða þriðja bróðurins, Prókulusar. Æ, svo tíð þegar þeir þrír bræðurnir hlupu götur heimaborgarinnar, strýttu kellingum, stálu sér brauðhleif frá bakaranum, flegðu skít úr holræsunum á kallarana sem voru að lesa upp opinberar tilkynningar, tilkynningar hernaðarsigra í fjarlægum löndum, sem á endanum leitu til þess að Mamercus og Lucius og á endanum Prókulus, litli bróður líka, gengu allir í herinn til að upplifa ævintýri og sigra, öðlast mikið herfang koma heim sem dáðir sigurvegarar. Nú voru meir en 20 ár liðin og þarna stóðu þeir bræðurnir, hvor á sínum enda heimsins og Prókulus, hann var líka á sinn hátt á verði þennan sumardag árið 117, reyndar dauður en á verði samt, grafinn á strönd Atlantshafsins í hinni fjarlægu Máritaníu, berbískur morðingi hafði ráðist að honum og félögum hans, og náði að drepa Prókulus áður en hann var sjálfur feldur. Félagarnir höfðu svo greftrað Prókulus á ströndinni þar sem voru hegðir með viðhöfn fallnir dátar og áttu í anda að verja herbúðurinnar þarna við ströndina og spjóti var stungið niður á gröf Prókulusar. Sjálfsagt myndu þeir Mamercus og Lucius aldrei frétta örlög bróður síns því hver hirðir einn dauðan miðaldra dáta í her heimsveldis, hver lætur sig það nokkru varða þótt hann komist aldrei heim, heim á bakka Tíberfljóts, heim til hinnar miklu borgar, Rómar. Nú er rétt að taka fram, hlustendur góðir, að þeir bræður, Mamercus, Lucius og hinn myrti Prókulus, þeir eru vissulega tilbúningur minn, þar sem þeir eru allir þrýr á verði, líka Prókulus, sumarið 117 eftir upphaf tímatals okkar eða eftir Krist eins og það var lengi orðað. En þeir þrýr eða einhverjir mjög svipaðir þeim gætu þó vel hafa verið til og voru til stráklingar fættir í fátækra hverfum Rómaborgar sem hlýttu á dýrðar sögur hernaðar sigra og herfang og gengu í herinn og enduðu svo einhverstaðar á útjæðri hins mikla heimsveldis sem þá hafði á nokkrum öldum breiðst út frá Rómaborg við Tíberfljót á Ítalíu skaganum miðjum. Það var snemma sem fólk fór að furða sig á því hvernig stóð á því að þessi borg, Róm, hefði vaxið frá því að vera smábær á skógivöxnum árbakka í heldur tilþrifalitlu héraði á Ítalíu og til þess að verða sannkölluð drottning allra heimsins borga, miðpunktur í öflugasta herveldi sem þá hafði nokkru sinni komið fram í öllum heiminum. Meðal þeirra sem furðuðu sig hvað mest á þessu voru Rómverjar sjálfir og seint á fyrstu öld fyrir upphaf tímatalsins þá settist rómverskur sagnaritari niður og hófað skrifa einmitt þetta. Hvernig á þessu stóð, hvernig gat þetta gerst? Verkið nefndi hann á latínu ab urbe condita, af stofnun borgarinnar. Og þrátt fyrir nafnið þá fjallaði verkið reyndar ekki bara sjálfa stofnun Rómaborgar, heldur rakti sögu hennar fyrstu 700 árin og rúmlega það, eða fram á daga höfundarinn sjálfs. Hann hétt Livius og fættist árið 58 fyrir upphaf tímatals okkar eða fyrir Krist. Sjálfur var hann reyndar ekki frá Rómaborg, heldur fættist í þeirri borg sem nú heitir Padua á Norður Ítalíu. Sennilega bjó hann aldrei langdvölum í Róm á Tíberbökkum. Hann var af mentuðu yfirstéttarfólki en ekki fór ríku þó. Hann virðist ekki hafa stundað hermennsku sem var mjög óvenjulegt karla af hans sauðahúsi. Þetta dæma menna því að í skrifum hans hvað stöku sinnum bregða fyrir vanþekkingu eða miskilningi varðandi einhver smáatriði hermennskunnar sem aldrei hefðu víst hent mann sem sjálfur hefði gengið til orustu. Á bernsku árum Livíusar geysuðu óurleg borgarastríð í Rómaveldi þar sem herfóringjar börðust æðstu völd og hann hefur að sjálfsögðu fylst rækilega með því öll saman en tók allt svo ekki þátt í styrjöldunum sjálfur. Fyrst náði Gaius Julius Caesar völdum í borginni en eftir að hann var myrtur hófst ný hreina styrjalda sem endaði með því að ungur frændi hans var orðin allsráðandi í ríkinu kallaður fyrsti keisarin Ágústus. Og þá var Róm sem sagt orðin drottning allsins þekkta heims og var svo aldir sem meðal annars leti til þess að strákar eins og Mamerkus, Lucius og Proculus öxluðu sína hjálma og spjót og héldu af stað af Tíberbökkum á útjaðra hins þekkta heims að stríða og drepa, ræna og rupla, stilla til friðar og standa vörð, deyja, allt Róm til dýrðar. Verk Livíusar hvernig þetta vildi allt saman til varð ógnarlangt, því miður hefur ekki varðvist nema hluti af því. Það reyndar ein af heitustu óskum rómarfræðinga að einhver staður í ríkföllnu bókasafni muni síðir finnast eintak að finnum týndu bókum Livíusar. Þá væri nú ástæði til að halda hátíð, maður lifandi. En í þessum þætti ætla ég að lesa frásögn Livíusar blábyrjunina á henni miklu sögu sem leiti til þess að Mamerkus og Lucius og Proculus eða hvað þeir hétu þessir strákar, hvað leiti til þess að þeir fóru heimshorna á milli, lifðu, drápu og dóu. Hér segir sem sagt af sjálfri stofnun Rómaborgar sem samkvæmt þjóðsögum Rómverja sjálfra gerðist aftur í grárri forneskju árið 753 fyrir upphaf tímatals okkar. Það er svo langt síðan að það sem við köllum nú gullöld forngrískrar menningar var til dæmis ekki orðið til. Persaveldi var heldur ekki orðið til. En Trójustríðið var hins vegar að baki. Hvernig sem það fór nú fram í raun og veru. Og ein af þjóðsagnahetjum Trójustríðsins kemur einmitt við sögu upphafs Rómaborgar eins og við munum heyra eftir augnablik. Það reyndar eitt það skemmtilegasta við fyrstu bækur ab urbe condita eftir Livius, hvernig hann glímir við þjóðsögur þær og goðsagnir sem sveipaðar hafa verið upphaf Rómaborgar. Livius getur vitaskuld alls ekki talist vísindalegur sagfræðingur á nútíma vísu. Hann umgengst heimildir af allt of mikilli léttúð til að það komi til greina og hikar til dæmis ekki við að leggja því fólki sem hann segir frá orði í munn, jafnvel heilu ræðurnar þegar svo ber undir, en Livius er samt engin astni og reynir af heilmikilli einlægni að greina milli augljósara þjóðsagna, jafnvel lygasagna og einhvers konar sagfræðilegs sannleika. En þetta fáið þið nú sem sagt að heyra, því nú förum við aftur, langt aftur fyrir tíma þeirra Mamerkusar og bræðra hans. Við förum aftur á fyrir hluta 8. aldar fyrir upphaf tímatalsins, fyrir Krist, þegar heimurinn við vestanvert miðjarðarhafið er skógi vaxinn, úlfar og birnir reika byggðir eru fáar og bæði þjóðsagna hetjur og guðir eru á kreiki. Titus Livius tekur nú við. Það verkefni að skrifa sögu þjóðar okkar frá fyrstu dögum fyllir mig nokkrum kvíða, skal ég viðurkenna. Og jafnvel þótt ég bæri fullt traust til verksins, þá myndi ég hika við að segja það upphátt. Ég geri mér grein fyrir því að allt of algengt er og hefur alltaf verið að söguritarar setji fram nokkuð íkjukendar fullyrðingar. Sér hver söguritari neyist til að líta niður á fyrirrennara sína, sæll í sínu sinni að hann muni slá þeim við bæði að stíl og staðreyndum. En hvernig sem því víkur við, þá fyllir það mjög vissulega ánægju að geta bætt ýmsu og vonandi ekki ómerku við sögu hinnar voldugustu þjóðar í heimi. Ótal margir aðrir hafa skrifað þetta efni og kannski mun engin veita mínu framlagi athygli. En fari svo, þá hlýti ég bara að hugga mig við hve frábærir og mikilfenglegir keppinautar mínir eru ef þeim tekst að ræna verk mitt allri viðurkenningu. En víst er verkefnið framundan gríðarlegt. Ég þarf að líta aftur meir en 700 ár og rekja sögu mína frá hinu hóvarlega upphafi og til nútímans þegar afleiðingarnar eru orðnar þvílíkar af alla er nokkuð leið að ná utanum þær allar. Ég átta mig líka á því að flestir lesendur munu hafa lítinn áhuga á frásögn minni af stofnun Rómaborgar og fyrstu árunum heldur munu þeir vilja flýta sér til nútímans og lesa það tímabil sem nú þegar er orðið býsna langt þar sem máttur stórveldisins er orðin þvílíkur að hann er jafnvel farin að ógna því sjálfu. En ég reyndar annarar skoðunar. Mér finnst ómaksins vert að grand skoða hina forneskjulegu tíma þótt ekki væri nema vegna þess að meðan ég er niðursokkin í fortíðina þá get ég litið fram hjá þeim vandræðum sem hafa nú svo lengi angrað okkur nútímafólkið og ég get skrifað eins og mig listir án þess að hafa stöðugar áhyggjur af öllu því sem plagar höfunda er ritað okkar tíma þótt hann reyni eftir sem áður að breyða hverki yfir sannleikan. Atburðir áður en Róm var stofnuð, hvað þá meðan borgin var ekki einu sinni orðin hugmynd, þeir atburðir birtast okkur í gömlum sögum sem bera satt að segja meiri svip af skáldskap en sagnfræði. Og slíkar sögur hef ég hvorki hugsað mér að staðfesta nýja hafnaðim. Ég get ekki séð að það sé neina ástæða til að gera veður út af því þótt höfundar í fornöld haf ekki dregið alveg skýra línu milli þess sem mannlegt er og hins yfirnáttúrulega, sem gerir reyndar ekki annað en auka við tign fortíðarinnar og ef einhver þjóð á heimtingu á rekja ættir sínar til guða, þá er það vissulega okkar þjóð. Svo mikilfengleg er svo dýrð sem Rómverjar hafa ánið sér í styrjöldum sínum að þegar þeir staðhæfa að sjálfur stríðsguðin Mars hafi verið ættfaðir þeirra, faðir mannsins sem stopnaði borgina, þá ættu allar þjóðir í heimi bara að samþykja þá staðhæfingu. Rétt eins og þeir samþykja hina veraldlegu valdstjórn stórveldisins. En ekkert af þessu skiptir nú raunar miklu máli. Ég bið lesanda minn að huga fremur að mikilvægari málum eins og því hvernig lífi forfeður okkar lifðu, hverjir voru þeir sem lögðu bæði með stjórnsýslu sinni og hernaði hinn fyrsta grunn að valdi Rómar og færðu það vald síðan sífellt út. En síðan hlýt ég að byrja lesandan að fylgjast sorgfullur með hvernig siðferði okkar hnignar fyrst af öllu þegar íbúar Rómar hættu að leggja eyrun við hinni gömlu lögsíu sem siðferði styrkur okkar byggðist á og síðan æhraðar upplausn þess siðferðis sem endar með algjöru runi þessin sama og upprennur hinn dimmidagur vorra tíma þegar við náum korki að umbera lesti okkar nýja horfast í augu við þau heillaráð sem þarf til að lækna þá. Rannsókn á mannkynsögu er besta mikslúran fyrir sjúkan huga. Því sögunni blasa við hinn óteljandi uppátæki mannsins. Já, öll hans reynsla og í þeirri löngu skrá geturðu fundið bæði fyrir sjálfan þig og þjóðina, bæði fyrirmyndir og líka víti til varnaðar, fögur fordæmi til að fara eftir, en illvirki og hörmungar hverskonar til að sneiða sem vandlegast hjá. Ég vona að ástríða mín fyrir sögu Rómar hafi ekki blindað mér sín, því ég trúi því einlægni að engin þjóð hafi verið mikilfenglegri eða hjartarheinni en okkar, né heldur verið auðugri að göfugu fólki og glæsiverkum. Engin þjóð var jafn lengi frí undan spillingunni sem felst í græðgi og munaðar fíkn. Hvergi hafa sparneitni og einfaldur lífsmáti verið jafn lengi í jafn miklum hávegum höfð. Já, það má vel segja að fátækt hafi með okkur löngum haldist í hendur við lífshamingjuna. En þau auðæfi sem hafa safnast á hendur okkar nú á seinni tímum hafa hins vegar gert okkur Rómverja ágjarna og sjálfselskan sem birtist í eftirsókn eftir hvers konar nautnum hefur, má ég fullyrða, fært okkur ást á dauðanum, bæði sem einstaklingar og samfélag. En svona vammir og skammir okkur falla nú valla í kramið, jafnvel þegar ekki verður undan þeim komist, svo sleppum þeim. Það minnst að kosti í blábyrjun okkar miklu sögu. Svo best ég taki bara allt annan pól í hæðina og farið að dæmi skáldan okkar og byrji á heillatáknum og bænum til allra guða á himnum að mér megi takast sem best það mikla verk sem ég hefst nú handa Almennt er talið að eftir fall Trójuborgar hafi Grikkir haldið áfram fullum fjandskap við alla trójumenn nema þá Eneas og Antenor. Þessir tveir trójukappar höfðu gert sitt ítrasta til að stilla til friðar millum þjóðana með því að reyna að fá sína menn til að skila aftur Helenu fögru. En rán trójuprins á Helenu fögru var jú upphaf hinna miklu stríðsátaka. Af þessum sökum og vegna persónulegra tengsla þeirra Eneasar og Antenors frá gamalli tíð við nokkra helstu mönnum Grikkja, þá fengu þessir tvímenningar að sleppa óskattaðir frá Tróju þegar stríðinu lauk. Báðir lentu þeir í heilmiklum ævintýrum. Antenor gekk til liðs við Eneta sem höfðu verið hraktir burt frá Papagóníu en mist konungsinn Pílemenes við Tróju og vantaði því einhvern sem gæti stýrt þeim og fundið þeim stað til að setja stað á. Antenor stýrði Enetum síðan lengst inn í Adríahafið, þar sem þeir gengu á land af skipum sínum og ráku burt Evgenía, þjóðflokk sem hafi búið milli sjávar og Alpafjalla. Og þar settist svo hinn nýja þjóð að sem var blanda af trójumönnum og Enetum. Staðurinn þar sem þeir koma að landi fjeknafnið Trója og er umhverfið kallað Trójuhverfi, en hinn saminaða þjóð fekk hins vegar nafnið Feneyingar. Eneas hraktist einnig í útlegð og lendi í svipuðum ævintýrum, en hann átti eftir að leggja grunn að enn mikilfenglegri framtíð en beið Antenors og Feneyinga. Fyrst fór hann til Makedóníu, en síðan færði leitin að nýju heimili, Kappan Góða, til Sikileyjar og frá Sikiley til héraðsins Lárentum. Í þeim hluta Ítalíu er einmitt að finna stað sem nefnist Trója rétt eins og staðurinn þar sem Antenor kom að landi. Eneas og menn hans höfðu á sínu langa ferðalagi glatað öllum sínum eigum nema skipum sínum og sverðum og þegar þeir voru komnir á land í Lárentum fóru þeir því í leiðangur nágrennið til að leita hverra þeirra vista sem þeir gætu fundið og í þeim leiðangri hittu þeir fyrir flokk vopnaðra heimamanna sem höfðu þust út frá borgsinni undir stjórn konungsins sem Latínus hét til þess að verja sínar heimaslóðir fyrir þessum óvæntu innrásarmönnum. Tvær útgáfur eru til það sem gerðist næst. Samkvæmt annari kom nú til bardaga þar sem Latínus var sigraður en hann náði svo samkomulagi við Eneas og innsigluðu þeir bandalag sitt með því að Latínus gaf Eneasi dóttur sína fyrir konu. Samkvæmt hinni útgáfunni var bardagi það bil að bresta á en rétt í þann mund að herlúðrarnir tækju að hljóma og sendu stríðsmennina fram á vígvöllin, þá á Latínus konungur að hafa stíið fram ásamt helstu liðsforingjum sínum og hreinlega boðið leiðtogum útlendingana til ráðstefnu. Var svo skotið á fundi og heimamenn spurðu þá Eneas hverjir þeir væru og hvað þeir kæmu, hvers vegna þeir hefðu farið að heiman og hvað þeir ætluðist fyrir með því að skjóta skipum sínum að landi Lárentíumanna. Honum var þá sagt að hinir aðkomnu væru Trójumenn, fóringi þeirra væri Eneas, sonur Angíesar og ástargyðjunnar Venusar, að heimaborg þeirra hefði verið brennt til grunna og þeir væru flóttamenn í leitað stað sem þeir getu byggt sér nýja borg til að búa í. Þegar Latínus heyrði sögu þeirra, hreifst hann af göfgi og höfðingskap hinna nýkomnu og hinnu ríkulega hugrekki fóringja þeirra, Eneasar, hvort heldur í stríði eða friði, og hann tók hönd Eneasar til merkis ævarandi vináttu þeirra upp frá því. Formlegur friðarsamningur var svo gerður til marks gagnkvæma virðingu, Eneas þáði gestrisni Latínusar sem gaf honum dóttur sína að eiginkonu og staðfesti þannig enn frekar samningin með persónulegu sambandi fóringjana tveggja frammi fyrir guðum sínum. Trójumenn gátu nú ekki lengur efast að flakk þeirra væri nú loksað baki og þeir hefðu fundið sér heimili til frambúðar. Þeir hófuðu byggja sér bæi sem Eneas kallaði Lavinium til heiðurs konu sinni Lavinium. Þeim fættist brátt barn, það var sonur sem fékk nafnið Ascanius. Og Trójumenn og Latínar urðu brátt samherjar í stríði. Turnus hét prins nágrannanna sem Rútúlar voru nefndir, en Lavinia dóttir Latínusar hafði verið heitbundin Turnusi áður en Eneas kom til. Turnus reiddist þeir í svívirðu að vita ókunnugur maður hefði verið tekinn fram yfir hann og réðist nú á sameiginlegt lið Trójumanna og Latína. Báðir aðilar mistu marga menn í baráttunni sem nú hófst og svo að lokum að Rútúlar voru sigraðir en sigurvegararnir mistu hins vegar Latínus konung sem féll. Turnus, prins Rútúla, leitaði nú í raunum sínum til Mesentíusar en hann var konungur hinna voldugu og ríku Etruska sem bjuggu þar norður af og var höfuðborg Etrúra, borgin Kere sem þá var auðug borg og fjölmenn. Ekki þurfti Mesentíus Etrúra kongur lengi að láta hvetja sig til að slá stílið með Rútúlum. Því tilurð hinnar nýju byggðar hafði farið í taugarnar á honum frá upphafi og honum þótti sem uppgangur Trójubúa væri orðin tölvert meiri og hraðari en holt gæti talist fyrir nágranna þeirra. Þegar þarna var komið sögu ákvæði Eneas að hann og hans fólk skildu héðan í frá taka upp nafn heimamanna, Latína, sjálfa sig. Hann taldi að það myndi styrkja mjög tengsl hinna tveggja þjóða, Trójumanna og Latína, að þjóðirnar deildu ekki aðeins samfélagi heldur og nafni. Afleiðing af þessu varð sú að þegnar Latínusar konungs sáluga voru þaðan í frá alveg jafn tryggir Eneasi og trójumennirnir sjálfur. Reyndar voru trójubúar og latínar þá þegar á góðri leið með að verða ein þjóð og það var til þess að Eneasi svall svo móður að hann treystist til að skera upp herur gegn Mesentíusi konungi og Etrúrum sem þó voru öflugasta þjóð Ítalíuskaga bæði á sjó og landi þær myndir. Þá var svo komið að nafn Etrúra hljómaði kröftuglega eftir öllum skaganum allt frá Ölpunum í norðri til Sikileyjar í suðri, en eiga síður neitaði Eneas að lúfa fyrir þeim og fylgdi her sínum óhikað gegn Etrúrum. Fór svo að latínar sigruðu Etrúra og Rútula, en fyrir Eneas sjálfan var sá bardagi síðasta afreksverk ævinnar í þessum heimi. Hann var grafinn við ána Númikus. Var Eneas maður eða guð? Hvað sem menn vilja það segja, þá var hann alltjent þaðan í frá, kallaður Júpiter Indiges, en það þýðir Júpiter heimamanna. Ascanius, sonur Eneasar, var þá enn of ungur til að takast á hendur konungstign, en Lavinia móðir hans var kona mjög skörulegt. Og fór hún því með æðstu völd þar til Ascanius varð myndugur og gat tekið við þeim metorðum sem þeir höfðu haft, faðir hans og afi. Hér lít ég reyndar að viðurkenna að það er ekki öldungis á hreinu hver þessi Arkanius var nákvæmlega og verður trauðlega úr því í skorið þar sem þessir atburðir eru grafnir svo djúft í mistri tímans. Því var Ascanius sá sonur Eneasar sem ég hef hér verið að tala eða varum að ræða eldri bróður hans, son Eneasar og Króysu nokkurar, sem fættist áður en Tróia fjall og var með Eneasi þegar hann komst undan og flótta frá brennandi borginni, kallaður Júlus, en hann er náttúrulega engin annar en sá sem Júliusarættin kennir sig við. En hvort heldur sem þessi Ascanius var sonur Lavinju, konungsdóttur eða Króysu frá Trójuborg, þá er á hreinu að Eneas var vissulega faðir hans og hitti líka víst að hann endaði á því að yfirgefa borgina Lavinjum, sem faðir hans hafið þá hafið byggingu á, og fór að leita að nýju borgarstæði. Lavinjum var þá orðin fjölmenn borg þá þegar og býsna auðug og blómleg miðað við þann tíma þegar þessi saga gerðist og Ascanius trúði því Lavinjum móður sinni, nú eða stjúpmóður ef við viljum heldur trúa því, hann trúði henni fyrir stjórnborgarinnar og stopnaði í staðinn nýja borg í Albahæðunum. Hinn nýja byggð tegði sig eftir hæðarrygg og var nefnd Albalonga. Hún var stopnuð það vil 30 árum á eftir Lavinjum, en latínar voru þá orðnir svo öflugir, sérstaklega eftir sigur þeirra á Etrúrum, að hvorki Mesinius Etrúrakongur né nokkur nágranna borg önnur þorði að ráðast gegnum, ekki einu sinni þegar Eneas dó og stjórn latína var þá alllangan tíma í höndum konu, eins og ég sagði áðan. Eða þar til Ascanius hafði lært allar konungskunstir og tók við af Lavinju. Latínar og Etrúrar gerðu svo með sér samning þar sem löndum var skipt ána Albúla, en sú á nefnist nú Tíber. Ascanius ríkti nú skeið í Albalonga sem tók við af Lavinjum sem helsta borg Latína og eftir hans dag tók sonur hans Silvius sem þýðir fættur í skóginum við konungstigninni og síðan varð konungur sonur Silviusar, Eneas Silvius og arftaki hans var svo Latinius Silvius. Hann stofnaði nokkra nýjar byggðir þar í hæðinum og nágrenni og hét svo síðar að þar byggju gamlir latínar. Allir kongar í Albalonga héldu upp frá því ættarnafninu Silvius. Næstur og eftir Latiniusi Silviusi kom Alba Silvius, þá Capis Silvius, síðan Capetus Silvius og loks Tiberinus Silvius. En hann druknaði þegar hann var á leið yfir ána Albúla og var þá farið að kalla ána eftir honum og hún hefur sem sagt síðan heitið Tiber. Arftaki Tiberínusar Silviusar var Agrippa Silvius, síðan tók við Rómulus Silvius, en hann dó þegar hann varð fyrir eldingu. Rómulus Silvius hafði útnefnt Aventinus Silvius, arftaka sinna á konungstóli Alba Longa, og þegar hann dó var hann grafinn á hæð nokkurri sem farið var að kalla eftir honum og er hæði nú hluti Rómaborgar og heitir enn í dag Aventinusar hæð. Næsti kongur hétt Próka og hann átti tvo syni, Númitor og Amulius. Og Próka arfleiddi eldri son sinn Númitor að konungstign sinni og öllu ríki Silviusar ættarinnar í Alba Longa. En þá brá svo við að yngri sonurinn Amulius gekk með sínum mönnum í berhögg við vilja og erðaskrá föður síns og storkaði eldri bróður sínum sem endaði með því að Amulius hrakti bróður sinn burt og settist sjálfur á konungstólinn í Alba Longa. En Númitor fekk reyndar að búa þar áfram í borginni. En af hverju ofbeldisverki leiddi annað? Því nú myrti Amulius sveinbörn Númitors bróður síns og hann útnefndi bróður dóttur sína, Reu Silvíu, Númitors dóttur, sem hinna æðstu Vestumei, hvaðst hann gera það henni til heiðurs, en hinn raunverulega ætlan hans var sú að koma í veg fyrir að Rea eignaðist síni með því að dæma hana til einlífis til æviloka. Þar eð Vestumeyjar urðu að gæta meitum síns hvað sem á gekk að viðlagri dauðarefsingu. En ég lít að trúa því að það hafi þá þegar verið skráð á spjöld örlagana að hinn mikla borg myndi rísa. Og fyrstu skrefin hafa þá verið stíin til að koma á fót því voldugasta ríki sem maðurinn hefur nokkru sinni skapað. Því nú gerðist það að Reu Silvíu Vestumei var nauðgat og fætti hún í fyllingu tímans tvíbura. Hún lýsti því yfir að stríðsguðin Mars væri faðir þeirra. Kanski trúðum því sjálf, en kannski var hún bara að ljúga þessu til að milda sína eigin sekt yfir því að hafa verið nauðgað. En hvort heldur var, þá gátu hvorki guður né menn bjargaðinni frá grimdar ofsa Amulísar konungs. Móðurinn var hneft í bönd og varpað í dýflissu, en drengjunum skildi drekkt í áni Tíber fyrir skipaði konungur. En nú greipu örlögin í taumana. Tíber hafði flætt yfir bakka sína og árbakkarnir voru svo vassósa að það var ógjörningur að komast niður að ánni sjálfri. Mennirnir sem höfðu fengið það verkefni að drekja nýfættum drengjunum héldu að flóðavatnið á bökkunum væri alveg nógu djúft og straumurinn nægur til að nýfætt börn geti ekki lifað það af og því ákváðu þessir þokkapiltar að skilja drengina eftir við fyrsta flóðapollin sem þeir komu að. En á þeim bletti stendur nú mikið og fornt fíkjutré sem í eina tíð var kallað fíkjutré Rómulusar. Í þá daga var landið á bökkum Tíber vaxið þéttum og viltum skógi, þar var ekkert ræktarland og sagan segir að mennirnir hafi skilið drengina eftir í körfu þar við tréð og vatnið úr flóðinu og þeir héldu og þóttust vissir um að annað hvort myndi straumurinn bera drengina allaleið til hafs eða flóðið færa körfuna á kaf og drekja þeim. En þá fór vassflóðið að sjatna, svo brátt stóð karfan á þurru og Úlfinja sem kom niður úr hæðunum til að slökkva þorsta sinn í ánni heyrði drengina gráta og kom snuðrandi að körfunni. Hún bauð þeim spena til að sjúa og annaðist þá í helli sínum af blíðu og nærgætni. Þá bar þar loks að Fástúlus hjarðmann konungsins og sá hann hvar Úlfinjan slykti drengina hátt og lágt með tungu sinni. Fástúlus tók drengina og fór með á heim til sín, þar sem Larentía kona hans lagði þá á brjóst sér. Sumir telja reyndar að uppruna þessarar þjóðsögu sé að leita í því að Larentía hafi verið rétt og slétt hóra sem hafi verið kölluð Úlfinja í hópi fjárhirðana. Hvað sem því líður, Þannig fættust og ólust tvíburarnir upp. Þegar þeir voru komnir til manns, voru þeir farnir að láta ærlega til sín taka á bíli fóstulusar. Þeir tóku þátt í að smala og fóru á veiðar í skóginum. Þeir urðu sífellt sterkari og einbeittari og að lokum létu þeir sér ekki næja að eltast við dýr, heldur fóru þeir að eltast við menn. Þeir réðust á stigamenn og bófa og hrifsuðu af þeim þýfi og deildu því svo með vinum sínum fjárhirðunum. Aðrir ungir og knáir piltar gengu í lið með þeim og þeir og fjárhirðarnir áttu dágóðar stundir saman, stundum við alvarlegar umræður en stundum tómt grín og glens. Ein af hæðunum þar í grennd er Palatínhæð, sem kann að draga nafnsitt af því að þar hafi fyrstir reist byggð Grikkir frá borginni Palantheum í Arkadíu héraði á Pelópskaga. Hellir Úlvinjunnar sem fóstraði tvíbruna var einmitt í hlíðum Palatínhæðar. En hvað sem því líður, þá var Palatínhæðin jafnvel þarna í árdaga orðin vettvangur innar glaðlegu Lúperkalju hátíðar sem haldin var af fólkinu þar í nágrinninu miðjan febrúar ár hvert. Sagt er að hinn gríski Evander frá Arkadíu sem hafi ráðið svæðinu endur fyrir löngu hafi fyrstur manna komið á þeim síð að halda árlega hátíð til heiðurs skóarguðunum Pan frá Líkeu sem síðar var kallaður Inúus af Rómverjum. Þá sprelluðu ungir kallmenn alls berir og tóku upp á alls konar hrekkjum og stríðinni sprellum. Allir þar í héraðinu vissu hvenar hátíðin yrði haldin og þegar hún var einu sinni komin í fullan gang þá byrtust nokkrir stígamenn sem voru æfir yfir því að tvíburarnir höfðu reynt þá þýfi sínu og lögðu þeir gildru fyrir Rómulus og Remus en svo höfðu tvíburarnir verið skýrðir. Rómulus varði sig á kappi og komst undan en stígamennirnir gómuðu Remus og fóru meðan til Amulíusar konungs í Alba Longa. Þar lögðu þessir þrjótar fram kæru gegn fanga sínum og nefndu það helst til að hann og bróðir hans væru sýnt og heilagt að ráðast inn á Akra og Tún Númitors með flokk Ribalda og sættu færis að ræna nautgrimpum bænda þarum slóðir. Svo að Remus afhentur Númitor sem skildi ákvarða refsingu hans. Nú skal tekið fram að Fástúlus hafði allt frá byrjun grunað að drengirnir sem hann var að ala upp væru af konunga kyni. Hann vissi að á sínum tíma hefðu tvö nýfætt börn verið borin út að skipan konungsins og að það hefði gerst einmitt það leiti sem hann bjargaði lífi drengjana tveggja. Fram að þessu hafði hann haldið vitnesku sinni leyndri og beðið eftir heppilegu tækifæri til að gera uppskátt þetta. Eða þá að einhver ófyrir sjáanleg atvik neittu hann til þess. Nú var ekki lengur kostur á að leyna sannleikanum og í flaustri miklu sagði Fástúlus Rómulusi alla söguna. Og einmitt þá, þegar Remus hafði verið seldur í hendur Númitors sem var í rauninni afi hans og gamla konginum var tjáð að þessi ungi maður ætti tvíbura bróður, þá rifjuðust upp fyrir Númitor örlög dóttursona sinna. Tvíburana sem Rea Silvía eignaðist, en Amulius, bróðir Númitors, hafi látið bera út. Númitor áttaði sig á því að Remus og bróðir hans væru mjög á sama aldri og hinnir týndu tvíburar. Sömuleiðis fór ekkert á milli mála að Remus bar með sér að vera ekki af lágum stigum. Því fór Númitor að gruna margt og hann íhugaði að lýsa yfir skyldleika sínum við Remus. En nú hafði Rómulus lagt sín net til að frelsa bróður sinn. Flokkur hans var ekki nógu öflugur til að fara beinlínis með stríði á hendur Amulíusi í Alba Longa, svo hann skipaði hópi hjarðsveina að laumast að húsi konungsins eftir mismunandi leiðum og fyrirfram ákveðnum tíma og á sama tíma hafði Remus einnig tekist að safna að sér flokki knárra pilta sem gerðu allan hans vilja. Hittust bræðurnir svo við hús Amulíusar, komu honum í opna skjöldu og drápa hann. Einmitt það sama bil lét Númitor það boðu út ganga að óvinnir hefðu ráðist inn í borginu og gert atlögu að konungshöllinni og bauð hann öllum vopnfærum mönnum að koma og verja innra virkið í borginni. En þegar Rómulus og Remus birtust svo og höfðu þá þegar unnið það verk að drepa Amulius konung og þegar þeir fögnuðu afa sínum, þá kallaði Númitor allt fólkið saman og skýrði frá því hvernig í öllu lá. Hann sagði frá því hvernig Amulius hefði bylt sér af konungstóli frá fæðingu dóttursona sinna og hvernig það hefði allt viljað til og hvernig þeir höfðu bjargast og verið aldir upp fyrst af úlvinju en síðan af óbreyttum hjarðmanni. En loksins hefðu þeir uppgötvað hverjir þeir voru í raun og veru og þá myrt konungin og tæki hann á sínar herðar alla ábyrð á því konungsmorði. Og bræðurnir tveir komu nú marserandi fremstir í flokki manna sinna og hýltu afa sinn sem konung og með einróma fagnaðarópi var Númitor færð konungstignin í Alba Longa á ný. En nú þegar Númitor hafði verið endurreistur sem konungur í Alba Longa á þann hátt sem ég lísti, þá fylltust þeir Rómulus og Remus skyndilega löngun til að stofna nýja byggð á þeim stað þar sem þeir höfðu verið skildir eftir til að deyja í frum bernsku, en höfðu svo alist þar upp og komist til manns. Mannfjöldin í Alba Longa var reyndar þegar orðin of mikill, nú þegar þar voru saman komnir hinnir gömlu íbúar Alba og latínar og svo höfðu hjarðmennirnir bæst við. En þrátt fyrir þennan mannfjölda gerðu bræðurnir sér vonir að Alba Longa og Lavinium yrðu einn daginn ekki annað en fámenn krummaskuð miðað við borgina sem þeir ætluðu nú að leggja drög að. En því var nú verru miður að áætlanir þeirra voru brátt allar upp í loft af nákvæmlega sömu ástæðu og kastast hafi í kekki milli Númitors afa þeirra og Amulísar bróður hans, sem sé afbrýðisemi íbland við óhóflegan metnað. Hörmulegt rifrildi braust nú út milli Rómulusar og Remusar og var tilefni þess þó í sjálfu sér smávægilegt. Þar eða þeir voru tvíburar var engin leið að segja til hvor væri hinum æðri og þeir ákvaðu því að fá skóarguðina til að skera úr það hvor þeirra skildi ráða henni væntanlegu borg og eftir hvorum þeirra hún skildi heita. Rómulus kom sér síðan fyrir á Palatínhæðinni en Remus á Aventínhæð og þaðan hugðust þeir fylgjast með ákvörðun guðana hver sem hún yrði. Sagan segir að fyrst hafi guðlegt tákn borið fyrir Remus þegar sex gammar flugu yfir Aventínhæðina. En þeir voru valla hornir út í buskan þegar 12 gammar svifu yfir Palatínhæð þar sem Rómulus beið eftir sínu tákni. Nú fögnuðu flokkar þeirra Remusar og Rómulusar hvor sínum leiðtoga, menn Remusar bentu á að guðirnir hefðu byrt honum tákn á undan, en menn Rómulusar bentu hins vegar á að hans gammar hefðu verið helmingi fleiri en gammar Remusar. Var nú rifist þetta skeið og kom loks til átaka þar sem vopn voru látin tala og þar fjall Remus. Önnur saga er til og raunar útbreiddari en hinn fyrri, en samkvæmt henni stökk Remus yfir hálfbyggða múra innar nýju byggðar til þess að hæðast að bróður sínum og þá reiddist Rómulus svo að hann drap bróður sinn og sagði þannig mun fara fyrir öllum þeim sem reynað að komast yfir mín varnarvirki. Þannig öðlaðist Rómulus einn hinn æðstu völd yfir nýju borginni sem bræðurnir báðir ætluðu að reisa og svo var hinn nýja borg nefnd í höfuðið á stofnandi sínum, Róm. Fyrsta verk Rómulusar var að víkirða Palatínhæðina þar sem hann hafði sjálfur alist upp. Hann færði guðunum fórn og fór þar í öllu að síðum Alba Longamanna nema þegar hann færði Herkúlesi fórn reyndar. Því þá fór hann að grískum helgisíðum sem kappin Evander hafði lagt á Gömul þjóðsaga var nefnilega til frá þessum slóðum og samkvæmt henni hafði hetjan Herkúles komið þangað eftir að hafa banað hinn ferlega risa Gerion og þangað rak Herkules uxahjörð risans en uxar Geryons voru einstaklega glæsilegir. Herkules synti yfir Tíber á samt uxum sínum og kom síðan að grænum bala og þar lagðist hann til hvíldar, þreyttur eftir langa ferð. Og uxarnir fengu að úða í sig hið græna grasa á blómlegum balanum. Þar sem Herkules var reglulega þreyttur og auk þess búin að kýla sig út af mat og drykk, þá sofnaði hann djúpum svefni og meðan hann lá þarna sofandi, þá kom að hjarðmaður á svæðinu. Ofsa fenginn Risi að nafni Kakus og Kakus sá uxana og heillaðist af því hve vænar skepnur þeir væru. Hann innsetti sér að stela þeim, en áttaði sér á því að ef hann ræki þá og venjulegan hátt inn í helli sinn, þá myndi eigandi þeirra undir eins og hann færi að leita þeirra, sjá slóðina og koma askvaðandi inn í hellin. Svo hann greip til þess kænskubragðs að taka fegurstu gripina og draga þá á hölunum aftur og bak inn í helli sinn. Herkules vaknaði svo í dögun og þegar hann leiti yfir uxahjörð sína sá hann strax að nokkra gripi vantaði. Hann leitaði þegar uppi næsta helli til að sjá hvort týndu uxarnir hefðu verið reknir þar inn en fann bara slóð sem lá út úr hellinum og endaði að þeir virtist hvergi. Þetta þótti Herkulesi dularfullt í meiralagi og með ugg í brjósti ákvaðan að reka hina uxa sína burt frá þessum ískikilega stað. En sumir uxarnir söknuðu náttúrulega félaga sinna og fóruð að baula og þá heyrðist svarað með öðru bauli úr hellinum. Herkules sneri þá aftur þangað. Hann vildi komast inn í hellin en Kakus, sem sá hann koma, reyndi að halda honum frá sér. En það gekk nú ekki. Herkules barðan með kylfu sinni og kom fyrir ekki þótt ræningin reyndi að kalla til vina sinna í skóginum. Hann fjall þegar döður niður. Ekki munar það hjá Livíusi, sjálfur Herkules komin til sögunar, mesta hetja fornaldar. Hvernig kemur hann við sögunum upp af Rómaborgar? Þá eftir að koma í ljós í næsta þætti.